ya, terima kasih. Dia punya kelemahan, susah mengucapkan terima kasih kepada karyawan yang kerja di rumahnya. Ya, orang bilang pembantu rumah tangga ya. Ketika melakukan sesuatu buat dia, mohon terima kasih itu kayaknya risih gitu ya, memang kerjaan lo gitu ya. Dia punya pikiran, berita-berita lo gitu ya. Ya udah lo kerjain aja, gak usah terima kasih. Tapi saya bersyukur dia di akhir ceritanya, dia bikin satu goal. Dia set goalnya, saya mau mengucapkan terima kasih. Hal yang sepele, buat pembantunya shock gitu ya. Loh, selama ini kayaknya bos saya, majikan saya belum pernah mengucapkan terima kasih. Apa yang terjadi gitu ya? Kok pulang-pulang camp 2 minggu, pulang-pulang berubah? Itu menimbulkan tanda tanya yang positif. Dia punya kesulitan lagi, agak risih mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya, papa mamanya. Ketika papa mamanya melakukan sesuatu, dia agak risih gitu ya. Thank you, Pak. You, gitu dengan. Ya, kayaknya geli banget gitu ya. Dia cerita saya lihat ya, dari ekspresinya memang dia memang geli banget gitu ya. Dia thank you, Pak. Itu rasanya gimana gitu ya, kayaknya gimana gitu ya. Tapi itu yang terjadi, dia cerita. Itu kelihatannya hal-hal sepele ya. Saya ajarkan anak saya ketika dia turun dari mobil, di sekolahan biasanya ada satpamnya yang bukain pintu, turunin anak-anak gitu ya. Saya ajarkan, bilang terima kasih ya. Pertama saya ngomong sama mas, terima kasih. Dua kali, terima kasih. Ketiga kali, terima kasih. Dan tiga kali, empat kali saya kasih tahu anak saya. Bu, namanya Timothy. Timothy kasih tahu, terima kasih. Terus dia terima kasih. Terus pulangnya dia tanya, kenapa terima kasih? Tanya kenapa, dia tanya bapaknya kenapa terima kasih. Memang tugasnya, buat dalam hati saya, wah ini anak kecil-kecil sebenarnya gitu ya. Tapi dia tanya, kenapa? Loh, saya jelaskan, dia melakukan hal yang baik buat kamu, dia bantu kamu buka pintu, turun. Dan kalau seseorang melakukan hal yang baik buat kamu, katakan terima kasih. Oh iya, itu hal yang sepele. Tapi adakah kita hal yang kecil seperti itu, teman saya ini kesaksian, pembantunya sampai canggung waktu dibilang terima kasih, Pak. Dia canggung banget waktu tutupin pintu parkir mobil gitu, makanya jadi canggung. Tapi kelihatannya dia gelitik positif gitu ya. Dan itu hal-hal baik yang sebenarnya. Hal berikutnya yang mungkin kita bisa perhatikan planning selanjutnya. Hal yang slide berikutnya. Bicara soal permintaan maaf. Kelihatannya, bisa lah permintaan maaf. Jangan salah, ada buat orang, sebagian orang tertentu, permintaan maaf itu sesuatu banget buat dia. Rasanya egonya diinjak-injak gitu ya. Kalau dia harus meminta maaf itu rasanya nggak rela. Apalagi ini orang meskipun dia salah, dia itu minta maaf itu kayaknya agak-agak berat gitu ya. Sudahlah, dia juga tetap melupakannya, jangan salah. Ketika kita berbuat salah sama orang bilang, nanti akan hilang seiring waktu, kebenarannya ada tidak. Itu disimpan. Satu ketika, saya ketemu satu orang. Dia cerita dalam satu kesempatan, kita buka-bukaan gitu ya, cerita isi hati gitu. Terus dia bilang, saya sebenarnya masih kesel sama kamu. Waktu itu kamu ngatain saya begini. Padahal itu cuma bercanda waktu itu. Shock saya. Kenapa? Saya tidak bermaksud. Ternyata disimpan sampai waktu kami bertemu. Padahal saya ngomongnya bercanda waktu itu. Saya nggak bisa cerita detail ya, karena nanti orangnya bisa tersinggung. Ya. Jadi, inisial aja. Jangan. Inisial saya cukup panjang biasanya. Jadi itu orang ternyata nyimpan. Padahal saya cuma bercanda. Wah, itu saya belajar banget. Kadang-kadang kita bercanda itu, menurut kita fun, menurut kita lucu, yang dicandain belum tentu. Yang dicandain belum tentu. Apalagi bercandanya main suku, ras gitu ya, warna kulit gitu ya, ukuran dan sebagainya. Belum tentu orangnya senang. Belum tentu. Saya belajar. Oh, ampun. Saya minta maaf. Tapi ada sebagian orang tidak tahu. Dan sebodoh amat tentang minta maaf. Sehingga orang-orang dunia udah enak orang Kristen. Kita mau belajar sama-sama. Itu hal sepele. Yang berikutnya mungkin kita bisa slide berikutnya. Ada saatnya di mana teman-teman kita, orang-orang teman kerja, teman main, ya. Firman Tuhan ingatkan kepada kita ketika kita menjadi murid, perkataan kita itu memberikan semangat baru bagi orang yang lebih lesu. Hari-hari ini kita lihat dunia semakin lama semakin lebih lesu. Lebih lesu kecapek hati lah dalam bahasa sehari-hari, capek hati sama segala sesuatu. Capek hati sama pekerjaan, capek hati sama situasi dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu kesempatan di mana kita itu pasti bertemu dengan orang seperti itu. Dia curhat. Ya, dia curhat, ngomong, keluarkan sampah-sampahnya, dia buang sampah-sampahnya dan kita terima sampah-sampahnya gitu ya, masukkan kita masukkan sampah gitu ya. Itu yang terjadi. Ketika dia curhat, saya ada satu kesempatan di mana ketemu dengan orang yang komplain, mengeluh, bersungut-sungut. Saya panjangin karena memang sangat-sangat. Dia komplain tentang pekerjaannya. Waduh, pekerjaan saya begini-begini, bos saya nggak pengertian, nggak ini. Dia cerita tentang keburukan bosnya. Cerita demi cerita. Orang lain di tengah-tengah kumpulan gossip show itu mulai kasih kompor. Iya benar ya, iya lu memang bukan lu aja yang kena sama bos yang satu itu, gua juga kena. Ini si Anu dia cerita komporin masalahnya sampai itu orang dikipas-kipas gitu ya. Sampai satu kayaknya gua mau keluar deh. Dia belum tahu yang lain waktu itu ada berlima, yang empat yang lain itu kipasin lu keluar biar gua masuk posisi lu gitu ya. Waduh, intinya jahat. Jadi kipas, akhirnya dia mau keluar. Tapi adakah anak-anak Tuhan di sana yang memperkatakan, mungkin kita lihat dulu, kenapa bosnya? Saya bersyukur itu salah satu topik dalam pemuridan. Yang di sini yang sudah terlibat pemuridan siapa? Sudah tangan kanan. Pengen lihat survei-survei secara kasar aja, supaya yang belum angkat tangan bisa dilacak. Belum dilacak gitu ya. Oke, silakan. Ada satu topik di mana diajarkan kita itu harus smart work, ya, small matters, setia kepada hal-hal kecil. Setelah dicerita-cerita, oh, pada saat itu saya bisa kasih dia masukan, oh, mungkin karena lu coba perhatiin bagian ini, lu perhatiin ini, ntar kita lihat hasilnya. Yang hal-hal kecil yang seharusnya dia bisa improve, dia bisa perbaiki, dia tidak lakukan, dan dia menyalahkan bosnya. Dia sumpah, kenapa bosnya? Hari-hari ini kita ketemu orang-orang yang bawa kemana-mana bawa sampah. Adakah murid-murid Kristus di tempat ini yang mulai menggunakan kata-katanya dengan hikmat, yang memberikan semangat baru, memberikan masukan-masukan yang membangun buat dia? Yang baru menempuh hidup baru, punya pergumulannya masing-masing. Yang baru bekerja, punya pergumulannya masing-masing. Yang baru lulus kuliah, ya, mata ya, baru lulus kuliah, punya pergumulannya masing-masing. Ya, yang sedang kuliah, juga ada pergumulannya masing-masing. Adakah ucapan kita ketika orang itu penuh dengan beban berat datang kepada kita, ucapan kita memberikan semangat baru? Kita perhatikan, itu kelihatan sepele, tapi itu diperhatikan oleh orang. Yang berikutnya, kalau itu masalah orang selain berikutnya, orang lain gitu ya, nggak masalah, gampang lah kita ngomongnya sasis ya. Tapi kalau kena diri sendiri itu gimana tuh? Contoh nih, beberapa hari banjir gitu ya, terobos mau best service gitu ya. Saya waktu ikut dalam kelas reguler beberapa hari yang lalu, itu murid-murid kesaksiannya luar biasa. Mereka best service luar biasa. Sedemikian rupa mereka memaksimalkan mereka punya jam kerja. Sampai satu ketika ada satu murid yang dia terobos, airnya masuk ke dalam mesin motornya. Kalau sampai masuk ke dalam mesin motornya, motornya mogok. Nah, di sana yang mogok banyak. Pertanyaannya, yang kelihatan orang Kristen ada nggak?
ngerti maksudnya ya.
Yang mogok banyak nih. Kelihatan nggak respon anak Tuhan, murid-murid Kristus itu ada perbedaannya? Atau dia sama saja mengumpat, aduh dasar banjir, begini, 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 mengumpat, mengumpat. Atau sebaliknya, dia bisa mengucap syukur. Dia bisa, orang bilang, orang dunia bilang kepala dingin. Banjir sudah ada, semua orang mengalami banjir. Orang dunia itu nggak peduli sebodo amat tentang masalah kita. Orang dunia itu nggak peduli. Dia cuma mau lihat apa respon dia menghadapi masalah. Masalah kita sama-sama punya masalah. Yang kerja punya masalah kerja. Yang dagang punya masalah dagang. Yang kuliah punya masalah kuliah. Yang pacaran, yang membina hubungan persiapan pernikahan, semua punya masalah masing-masing. Tapi dia pengen lihat. Ketika punya masalah, saya mau lihat itu yang namanya murid Kristus itu responnya seperti apa. Orang-orang dunia sedang melihat, sadar tidak sadar, kita diajar untuk melihat. Kita itu seperti seorang yang berlomba lari, disaksikan oleh awan. Ya, kita dikelilingi awan, disaksikan. Orang-orang dunia itu saksikan kita, dia melihat kita. Ini mau tahu nih, ini Ferry Tanoto ini dalam membina rumah tangga, yang kali banyak dunia ini, yang membina rumah tangga banyak, tapi dia mau lihat nih, kalau mengalami masalah, bagaimana responnya? Nah, di sanalah kita menunjukkan taring kita sebagai karam dan terang. Yang pacaran banyak, tapi mau lihat anak Tuhan seperti apa? Yang bosan galak banyak, tapi di dalam kantor mau dilihat mana anak Tuhan yang ucapannya itu mengompori atau sebaliknya. Hari ini kita belajar sama-sama. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Tapi ketika kita bersatu, ketika kita melakukannya bersama-sama, kita belajar sama-sama menjadi murid, kita bisa. Sama-sama, kita lakukan sama-sama. Hal ini kelihatannya sepele. Orang-orang dunia, dia pengen tahu persis seperti apa. Kita sadar tidak sadar, kita masuk dalam situasi, saya belajar ketika menghadapi masalah, terutama setelah ikut pemuridan, kami diajarkan persis bagaimana menggunakan firman Tuhan ketika menghadapi permasalahan, ujian, tantangan, bagaimana cara menghadapinya. Di dalam pemuridan bahkan dibedakan secara spesifik, apa itu masalah, apa itu ujian dan tantangan. Ya, jangan sampai kita campur aduk nih. Yang masalah, masalah karena misalnya ini orang selama kerja gitu ya, di jam kantor, update status gitu ya. Update status di jam kerja kantor, update status kerjaannya, update Twitter. Saya tidak anti Facebook dan Twitter. Tapi lakukan dengan tepat, pada jam yang tepat, di lokasi yang tepat, dengan orang yang tepat. Tapi ini dia selama jam kerja dia lakukan hal-hal. Tadi siang saya diteguhkan dengan kesaksian dari Pandes. Wah, selama kerja dia tidak perhatikan hal-hal kecil itu. Lantas suatu hari bosnya kasih SP1 mengancam mau memecat ya. Dia datang, oh Tuhan, sungguh bos ini adalah pikul salib, sangka diri pikul salib. Tuhan bilang, enak aja, salibku sendiri. Lunya aja kerja nggak benar, ya pantaslah bosnya tegur. Jangan sampai kita itu masuk dalam situasi yang gimana, kita tidak bisa bedain masalah yang karena perbuatan kita atau memang ujian yang dikhususkan bagi kita supaya kita naik level. Ada saatnya di mana kita itu di tempat kerja ketemu orang-orang yang nyebelin banget gitu ya. Pagi-pagi kita harus udah saat teduh, udah holy gitulah ya. Di mobil pun sudah dengar lagu rohani, naik motor sudah dengar earphone lagu rohani, udah setengah melayang kayak malaikat gitu ya. Mendarat absen di kantor ketemu sama orang-orang yang nyebelin banget gitu ya. Jangan salah, bisa jadi Tuhan izinkan dia itu ada di sana untuk memoles, mengerat sarang-sarang kita, karakter-karakter kita. Kita berdoa sama Tuhan, berikan aku hati yang sabar. Kamu bilang, sip, oke. Itulah Tuhan kirim untuk orang-orang tercinta, orang-orang tersayang. Untuk mengerat, mengerat ya, kalau pohon itu di biologi itu, supaya pohonnya itu bisa rindang, bisa cepat bertumbuh, itu harus dipotong. Sehingga enzimnya itu keluar lebih cepat. Makanya kalau kita lihat kongkol gitu ya, pakai singlet, celana pendek, potong-potong bonsainya, itu supaya rindang. Secara biologi itu bisa dijelaskan. Ya, firman Tuhan bilang itu harus dikerat cara-caranya tidak menghasilkan buah gitu ya. Nah, kadang-kadang kita berdoa, omongan kita kelihatannya holy gitu ya, kelihatannya kudus, kelihatannya suci gitu ya. Padahal kenyataannya Tuhan izinkan orang-orang tersebut untuk ngetes nih. Kalau ketemu orang-orang yang nyebelin gitu, apakah ucapan kita masih tetap manis? Apakah ucapan kita tetap memberikan kekuatan? Apakah ucapan kita itu membawa damai atau tidak? Tuhan izinkan kadang-kadang. Tapi kita tidak tahu. Kita mukul rata aja, hajatlah gitu ya. Kita masuk sadar tak sadar, mau nggak mau, kita itu masuk dalam peperangan rohani setiap hari. Setiap hari. Ya, sayangnya kita itu nggak tahu kita lagi di medan perang. Ya, bayangkan situasi Timur Tengah yang berperang gitu ya. Kita datang dengan lugunya gitu ya, datang dengan tas backpack, kaos, t-shirt gitu ya, t-shirt pergi ke sana, mau turis di tengah-tengah katakanlah di Afghanistan gitu ya, yang daerah konflik gitu ya, atau daerah konflik yang kau yang dekat-dekat kita lah ya. Ada negara yang demonstrasinya begitu kencang. Kita dengan lugunya masuk ke medan perang, tidak persiapan apa-apa. Apa yang terjadi? Bisa jadi tewas. Kalau enggak tewas di tempat, kita bisa saja terluka parah. Pelurunya salah. Jangan dibayangkan seperti film-film gitu. Tidak. Nah, kita masuk dalam medan perang setiap hari, tidak persiapan, itu konyol. Masuk ke medan perang tanpa persiapan, konyol. Katakan konyol. Padahal Tuhan sudah kasih waktu di pemerintah itu kami diingatkan baik-baik. Kita itu sudah dikasih perlengkapan selengkap senjata Allah. Satu senjata Allah yang kami diajarkan untuk pakai untuk masuk medan perang adalah pedang roh. Ya, kita lihat sama-sama deh, kayaknya kesannya nggak percaya Pak. Kita lihat teman-teman yang ada kitabnya, coba dibuka ya. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Ini biar tahu aja, Tuhan itu memutus kita di tengah-tengah seumpama domba di tengah-tengah serigala. Ya. Domba di tengah-tengah serigala tadi siang Pak Andreas juga menunjukkan kepada saya hari ini. Wah. Biar gimana saktinya itu domba, dia belajar kungfu kayak apa gitu ya. Di tengah-tengah serigala itu sangat-sangat beresiko tinggi. Kita itu ditempatkan di tengah-tengah serigala. Dan Tuhan itu waktu tempatkan kita di tengah-tengah serigala sudah diperlengkapi. Ya, kalau kita baca tadi ya, semua armornya sudah dikasih. Perlengkapan senjatanya sudah dikasih. Baju jihad dikasih, perisai iman sudah dikasih. Pedang roh sudah dikasih. Pedang rohnya apa? Di firman Tuhan yang saya bacakan tadi, ayat 17. Coba dibaca ayat 17. Apa pedang rohnya? Secara spesifik, saya belajar yang satu itu. Dan saya praktekkan secara intensif. Apa? Efesus pasal 6 ayat 17. Pedang rohnya yaitu? Sorry, sekali lagi. Pedang rohnya yaitu? Firman Allah. Hari-hari ini kita masuk dalam medan pertempuran. Kita sudah dikasih selengkap senjatanya, tapi kita tidak tahu cara pakainya. Nah, di sini fungsinya pemberian. Kita diajarkan bagaimana menggunakan selengkap senjata Allah. Ini firman Allah sudah dikasih. Ya, kalau saya punya masih konvensional, masih cetakan. Ya, teman-teman ini sudah gila gitu ya.
juga elektronik gitu ya.
Sudah dikasih tapi nggak pernah dipakai.
Nah, itu bahaya.
Maju medan perang. Kita lihat di situasinya. Yesus waktu dicobai di padang gurun.
Ini situasi saya kasih highlight situasi yang di mana bahaya itu bisa menghadang kita.
Yesus waktu dicobai di padang gurun 40 hari nggak makan. Waktu di pemerintahan itu kami dikasih lihat foto-foto ada foto orang yang puasa 40 hari itu transformasi fisiknya seperti apa. Perubahan fisiknya itu luar biasa. Yesus 40 hari puasa itu lapar banget. Ya. Dan iblis nongol dengan satu kata-kata yang kelihatannya care. Kelihatannya peduli banget sama Yesus. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Gak usah repot-repot sama roti. Ya. Ubahlah batu ini batu bata jadi roti tawar gitu ya. Batu kerisnya jadi roti apa gitu ya. Ubahlah batu ini menjadi roti. Kelihatannya jawaban doa. Lapar ditawarin makan. Nancing. Gak ada yang salah. Kelihatannya gak ada yang salah tuh ya. Bener gak sih? Lapar makan kan? Saya gak tahu teman-teman kalau lapar solusinya apa. Ya lapar makan gitu ya. Kelihatannya matching. Tapi Yesus melihat. Yesus melihat. Ada tertulis. Manusia ini dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan firman itu ada Tuhan. Ya kelihatannya baik. Niatnya baik. Tapi Yesus melihat. Ini ada potensi tipu muslihat itu. Yesus lawan. Ada tertulisnya di mana? Di kitab ulangan. Teman-teman baca di dalam Matius pasal 4, itu kisah pencobaan Yesus. Yesus gunakan pedang roh, yaitu firman. Yang dicatat dari kitab ulangan. Itu dilawan. Saya belajar ketika masalah, tantangan, ujian datang dalam hidup saya. Saya belajar mulai mencari ayatnya bagaimana, ayatnya yang mana. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Digunakan untuk menghadapi tantangan, menghadapi ujian. Kita itu sudah dikasih pedang roh firman Tuhan. Masalahnya kita datang ke medan perang, orang sudah pakai senjata lengkap, tidak datang dengan senjata tangan kosong. Padahal pedang roh sudah ada, kita memakai. Salah siapa? Kita mau belajar sama-sama. Ketika ucapan itu kita keluarkan dari mulut kita, ucapan yang seperti apa? Kita nggak mungkin kalau kita belajar, kita operasikan komputer, ini komputer tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang kita harapkan kalau tidak pernah di save. Benar atau benar? Komputer kita masih sama ya. Kalau nggak pernah di save nih, ini slide belum pernah di save di komputernya Fendi di atas, itu nggak mungkin bisa muncul. Nggak pernah di save gitu ya. Kita tumpang tangan doakan itu komputer tidak bisa mengeluarkan slide ini. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, gitu ya. Harus di save sama. Bagaimana mulut kita bisa keluarkan kata-kata yang memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu, memberikan pengharapan kalau tidak pernah di save pengharapan itu. Janji-janji Tuhan tidak pernah di save. Firman Tuhan tidak pernah di save. Pas mau keluar ada sebagian orang, kok hari ini masih menghafal ayat, kita pakai handphone. Kita search aja kata apa. Penderitaan, search keluar listnya gitu ya. Masalahnya ketika penderitaan datang, nggak keburu buka handphone. Tapi ya, tantangan datang itu nggak keburu kita search dulu di internet. Wah, kita Google dulu gitu ya. Search engine kita lihat, wah langsung keluar. Masalahnya ketika tantangan cobaan itu datang, kita tidak selalu punya kesempatan untuk buka handphone kita, buka internet kita untuk mencari solusinya. Pedang roh itu sudah harus tersedia. Oleh karena itu mulut kita bisa mengeluarkan kata-kata sebagaimana layaknya seorang murid ketika kita belajar seperti seorang murid. Simpan, save, simpan. Di pemerintahan kami diajarkan pedang boleh ditaruh di sarung di pinggang. Tapi kalau nggak pernah diasah juga, sama juga. Ini pedang gede nih, tepok nih belasan, wis, cuman yang aduh, nggak efek
karena pedangnya tumbuh. Ketika kita belajar, kita menghafalkan firman Tuhan. Wah, kalau rekan saya diisi aja HENTNA, Aceh gitu ya, wah dia luar biasa. Saya kasih komplimen satu hal ini. Di tengah-tengah kami sedang berbincang-bincang, dia duduk di atas ranjangnya membaca ayat hafalannya. Luar biasa, mantap kan? Tapi luar biasa. Di sana saya jadi terpacu. Teman-teman jadi terpacu. Satu kamar itu kita rame-rame terpacu untuk baca hafal ayat. Kita waktu itu kami hafal ayat 1-2 ayat. Ada yang hafal 6-7-8 ayat. Silau gitu ya. Tapi itu membuat kami terpacu. Dan satu kesaksian yang sangat luar biasa. Ini dalam gelombang-gelombang sebelumnya ada seorang ibu tua, nenek lah katakan, umurnya 70 tahun. Ngafal ayat. Bukan per ayat. Ditanya, "Ibu, hafal ayatnya berapa?" "Oh, saya cuma hafal berapa waktu itu?" "Ibu, 23 kitab." Kitab. Kejadian satu kitab. Keluaran satu kitab, bukan ayat. Wah, itu umurnya berapa? 72 tahun. Wah, itu luar biasa. Itu memacu kami supaya kembali menajamkan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika kami masuk ke medan pertempuran, medan peperangan, keluar dari gedung gereja, ucapan yang keluar dari mulut kami itu adalah ucapan yang memberikan semangat kepada orang Kristus. Kalau di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ketika kita menjadi murid, kita diberikan lidah seorang murid. Tidak sampai di sana. Setiap pagi Tuhan menajamkan pendengaran kita. Ditajamkan pendengaran kita. Kuping kita itu, kita harus. Orang ngomong boleh terserah, suka-suka dia lah, suka-suka lo lah gitu ya. Mau ngomong apa, itu kita tidak punya kuasa mutlak untuk menghalangi. Tapi kita punya kuasa mutlak untuk memfilter apa yang mau kita dengar. Waktu saya masih muda dulu, saya udah tua gitu ya. Zaman sekolah, teman-teman kalau ngumpul gitu ya, ngobrol dari yang ngobrol beneran sampai ngobrol gak bener. Ngobrol biasa sampai ngobrol yang nyerempet-nyerempet. Porno lah, ya teman-temannya lah. Gosip lah, cewek, ngomongin macam-macam lah. Itu omongan yang ada di dunia kita. Hari-hari ini, seperti yang saya saksikan, di tempat kerja kadang-kadang itu ada kumpulan gosip show. Secara bergilir, kelompok yang ini makan siang di ruang makan siang itu ada yang ngomongin, ada. Dan di sana saya belajar untuk menyaring telinga. Orang komputer, orang IT bilang garbage in, garbage out. Apa yang masuk, kalau sampah yang masuk, ini bukan secara fisik sampah gitu yang masuk. Sampah, ucapan-ucapan, kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak perlu masuk, itu mempengaruhi mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kalau kita izinkan itu masuk yang keluar, nanti sampah juga. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan mempertajam pendengaran kita. Pendengaran kita, pendengaran yang mana? Firman Tuhan ingatkan kepada kita, iman kita itu bisa timbul karena pendengaran kita.